سيارة بعد الراديو ثيل يفتن الخير لورتن قدر لتنجلر بقونكم من مير جينا برانجي يونا يبتعنا تشعش مونا حوار لرنا لغوي هيمة قودية تنبراقام لرنا غيار غدا يشتر مدينة دول ونم ثاغة تنمكم خبر لرنا تنتاش تريار ميكروفون ونكاتي شمع ميردان ثاري
سلام حرمت دنجلر باستا خبر لرن كابير ننغيثة چماز مونا Ратко Младич Нидерландтары кетирилди. Сириянын президенти юрту умум амнистияны ыгылан этти. Мобил телефондор бийниде кабы рак кеселлеринин дөрөмөгүнө себеп болуп билер. Инде шу бебейли кабарларын доолурак мазмуну. Өңкі Босниялы серплерің қосын командирі Ратко Младич Нидерландтары кетірілді. Белградың суды Младичың ардасын әрет еденінден соңыры, серп өкіметі оны Бірлісін Милеттер Ромасының Гаагадағы судыны экстрадиция едіпті. Сербияның адалет министрі бұл варды дүйін Белградда орналған мәтбуат конференциясының довамында айтты. 69 жасты Младич 1992-95 жылдардағы Босния ұрысында геноцидті ве адамдар қарсы жинайт Султанды Сребреница шәһәрендәге көпчүлүклөрүн кыргынчылыгы, жол басчылык эденликте айыпланылар. Дүйн пайтакт Ашхабадта Казакстандын, Кыргызстандын, Тажикстандын, Түркмөнстандын ва Өзбекстандын ташкы иштер министрлеринин орун басарларынын дарежесиндеги жылдык Новгородтагы 3-жү маслат кечирилди. Бу маслат Бирлешен Миллеттер Урумунун Меркези Азия превентив дипломатия боюнча регионал меркези тарапынан орнолду. Жайрадылган расмий пресс-релизге көрө, бу дускун дубамында регионал кызматташтыгы өстүрмөк маселелери ара алынып маслығы деділіптір. Англияның футбол ассоциациясының басшылығы Британияның шағдадысы Уильям суын FIFA-ның президенттігіні кетірілжік сес берілшігін қайра сүйшірілмі барыда күтекліплері қолдады. Суын кесес берілшілікті діне FIFA-ның әзіргі президенті Сеп Блаттердің кандидатурасы қойылды. Блаттердің екі тәк қарсыдасы Азия футбол конфедерациясының басшылығы Асыл Катарлы Мухаммед бин Хамамы коррупцияда билдирилген айыпламалар себепле FIFA-нын комитети унун кандидатурасын айырыпты. Сүнкү сес берилсинин кайра сүйшүрүлмөгү үчүн FIFA-нын конгрессинин сес бермеги укуйплу агдаларынын азындан 75%нын бу теклиби колдомогу зарурдур.
Азаттык радиосу. Хабарлар.
Азаттык радиосу. Хабарлар.
Муамар Каддафинин хукуметинин метбуат векили Муса Ибрахимин берген маглуматына көрө, НАТО-нун Ливияга каршы эдиан хува хужумдарында парахт илатынын арасынан 718 адам өлүптүр, башка 4067 адам яраланыптыр. Ибрахим бу саандарды Саалык министрлигинин маглуматтарына салгыланып берди. Онун ыктымагына көрө, бу көрсөтүүлөрдүн арасында Каддафи аграрлык күчтөрүнүн катарында кыйткылары көрсөтүлмөгөндүр. Ибрахимин бу маглуматтар таҡиҡлығыны барламаҡ башартмады. Сирияның президенті Башар Аль-Асад юрты умум амнистияны ыгылан этти. Мунун нәтижесинде юрдун түрмөлөрүндө отурган мусулман догондору билелисигинин векиллеринин ве бийлик сыяктуулорунун азат эдилжектигин Сириянын расмий сана хабар агенттиги маалымат берер. Мусулман догондор билелисиги Сирияда кадыган эдилендир. Бу билелисик 1982 жылда юрдун озоркү баш тутууну азыркы президент Башар Аль-Асадын каакысына каршы суусуз қозғылыңы кетіріпті. Мүсірің дөулет прокурорының айтмағын өрі үрдің ұзылық президенті Хосни Мүбәрек тағылық яғдай себәпі Шарма Шейхдағы кесірханыдан түрмә кетіріліп білінмейер. Прокурорың берен мағлуматына лайықлықты Мүбәрек қан айлыншығындағы қиыншылықлары селеді пес қан басышы себәпілі вақтыл-вақтыл өзінден кедер. Яйрадылың бейанатты нықтылмағын өрі Мүбәрек әдір қуышық ве сұсы басының яғдайды. 83 жасылы Хосни Мүбәрек үрек ағырсы себәпілі 13 апрелден вәрі кесірханады сақланылар. Pakistanın Premier Ministri Yusuf Raza Gilani Karasız Komissiya Birleşen Ştatların Yürüyüşü Güçlerinin Pakistan'a girip Attobat şehrinde Osama bin Laden'in öldürülmegini derinlemeye tavşırdı. 5 Ağzadın Ubarat Komissiya Pakistan'ın Yukarı Sudunun baş sudyası Cavit İkbal yol başçılığıdır. Bütün Dünya Sağlık Kurumu'nda rak keserleri boyunca ekspertlerin aytmağına göre mobil telefonlar beynide käbir rak keserlerinin dörümögüne sebep bolup bilýär. Şeýleri ekspertler mobil telefonlarının ulanylyşyny mümkin bolduguça çäklendirmäge çağırys edýärler. Ekspertler mobil telefonlarının näme derejede hoplyduğu barada anyk bir zat aýtmazdan özel degişli seljermelerin geçirilmelidigini aýdýarlar. Bütün Dünya Sağlyk Gurulmasynda rak keserleri boýunça ekspertler hiç gel täze baglaryklar geçirmän uzurky geçirilen güdükçülükleri seljerip bu netije geldiler. Häzir dünýäde 5 milliard dollar adamyň mobil telefonlaryny ulanýandygy çak edilýär.